inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kulo aturi nyerat email dumateng kulo kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi bingahing manah, kula badhe sesarengan kalian para mitra kinasih. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you. Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan
panganan sing cukup nyihatake. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula Istri Kurnaidi ing adicara Ruang Kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan panganan sing cukup nyihatake. Para sedherek ingkang kinasih, amarga mangan mung kanggo marmake selera sing rusak ya iku salah, iku ora ateges menawa kita ora peduli sakjroning papanganan kita. Iku ya iku masalah kebutuhan utama. Ojo ono wong mangan kanthi cara sembarangan. Akeh wong sing diringkihake amarga lelara lan merlokake panganan sing dimasak kanthi apik nganti panganan iku nyihatake. Sandure kabeh bab, para reformator kesehatan kudu ngati-ati tumrap kepangeten. Badan merlokake panganan sing cukup nyihatake. Gusti Allah ing sakjroning katresnane jangkepi manungsa karo panganan sing nyokong kesehatan badan jroning kahanan sing paling becik. Kanggo ngentuki kesehatan sing becik, kita kudu duweni getih sing becik, amarga getih iku sing nguripake kita. Kete iku dandani lan ngrumat badan. Menawa kete iku diisi karo unsur panganan sing becik, lan menawa kete iku diresiki lan diuripake dening hawa resik, mula iku bakal nggawa panguripan lan kekuatan marang saben organ badan. Sansaya sampurna peredaran getih, sansaya becik pakarian bisa dilakokake. Para sederek, Gusti wis nyangkepi manungsa karo sarana sing limpah kanggo maremake selera sing durung rusak. Gusti Allah maringake ing ngarepe manungsa kabeh hasil bumi kanthi jinis sing maneka warna sing cocok karo selera lan bergizi. Ngenani bab iki, Romo kita ing swarga kang welas asih ndawuhake supaya kita mangan iku kanthi merdika. Woh-wohan, wiji-wijian lan jejanganan sing dicawisake kanthi cara sing prasaja, bebas saka bumbon-bumbon lan kabeh macem gajih, bakal dadi panganan sing paling nyehatake menawa dicampur karo sedidik susu utawa krim. Panganan iku bakal ngrumat badan, menehi kuasa daya tahan lan kekuatan intelek sing ora ana sakjroning panganan sing ngrangsang. Para sederek, kabeh sari panganan sing kita perlokake ana ing sakjroning wiji-wijian, woh-wohan, kacang-kacangan lan jejanganan. Menawa kita marak ing ngarsaning Gusti kanthi kaprasajan pikiran, panjenengane bakal ngulang kita kepiye carane nyawisake panganan sing nyehatake, bebas saka panganan daging sing ngrusak kesehatan. Para sedherek ingkang kinasih, pirang-pirang ing antaraning sedulur kita kanthi cara sadar ngindani panganan sing ora becik lan ing wektu sing padha nglirwakake panganan sing kudune menehi unsur penting kanggo ngrumat badan. Ojo kita nyekseni tentang reformasi kesehatan kanthi ora nggunakake panganan sing nyehatake lan enak, gantine nggunakake panganan sing mbayani ya iku sing wis ditinggal. Ketelitian lan pangerten dibutuhake jroning nyediakake panganan sehat kanggo ganti panganan sing ditemokake ing meja nedha akeh keluarga. Pambudidaya iki merlokake iman ing sakjroning Gusti Allah sarta tekad temenan lan kekarepan kanggo mitulungi wong liya. Panganan sing kekurangan unsur sing nyehatake bakal nggawa panyenyamah marang pakaryan reformasi kesehatan. Kita ya iku fana, kanthi mangkono kita kudu njangkepi diri kita karo panganan sing bakal nyokong kalangsungane panguripan kita. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode saklajengipun. Punika adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kinten email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. Lajengipun, monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Angkat napirikan tipawarto, Sang Kristus paderamu. Pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan Opo ono praholo ing kene sugeng midhangetaken
sosoyo minangka tandha Sang Kristus paderawo ilmu kawro tambalan tambah Sang Kristus paderawo Paderawo, Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti, sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Opo ono prahola ing kene? Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangandikaning Gusti ing kitab siji Yohanan pasal 5 ayat 21 yaiku, "Hei anak-anakku, sing padha waspada marang sake praholo." Para sedherek ingkang kinasih, saben anak sing bener-bener dadi kagungane Gusti Allah bakal diayak kaya gandum. Lan ing proses ngintri iku, saben kesenengan sing dikarepake sing misahake pikiran saka Gusti Allah kudu dikorbanake. Ing pirang-pirang keluarga, rak prapen, lemari buku lan meja-meja diisi karo hiasan lan gambar-gambar. Mangkono pikirane sing kudu diarahke marang Gusti Allah lan kepenginan swarga dituntun menyang perkara biasa. Opo iki dudu jenis nyembah praholo? Opo ora? Kutune duit sing dientekake kanggo kabeh mau dinggo kanggo berkahi menungso, ngilangake kasangsaran, meni sandangan wong wuto, lan meni panganan marang wong sing kluwen. Opo ora kutune duit kuwi dilebokake ing pasimpenaning Allah kanggo majuake lan bangun kratone ing bumi? Para sedherek ingkang kinasih, perkara iki wigati banget lan ditandhesake marang kowe kanggo ngluwari kowe saka dosa nyembah praholo. Kaberkahan bakal teko ing jiwamu menawa kowe ngrungokake pangandikane Kang Maha Suci Allah Israel mangkene. Sira aja duwe Allah liyane ing ngarsaning sun. Akeh wong sing gawe kapedulian lan kuatir sing ora perlu kanggo awake dhewe kanthi ngabdekake wektu lan pikiran marang hiasan sing ora penting kanggo ngisi omah. Kuasani Gusti dibutuhake kanggo gugah wong-wong mau saka pangibadah iki. Lan kanggo kabeh maksud lan tujuane bab iki yaiku panyembah praholo. Poro sedherek ingkang kinasih, panjenengane sing ngliti ati ngersakake ngeluari umate saka saben jinis panyembah brahala. Mugia dawuh pangandikaning Gusti Allah, buku kauripan sing diberkahi iku manggoni meja-meja sing saiki kebak hiasan sing tanpa guna iku. Gunakno duit kanggo tuku buku-buku sing dadi sarana kanggo madangi pikiran babagan kayekten wektu iki. Netepono sabdaning Allah minangka pondo kawicaksanan lan katresnan sing tanpa wates. Iki buku panuntun sing nuduhake dalan menyang swarga. Osaipo becik kowe nitripreksa kitab suci kanthi ati sing kebak bandonga lan roh pasrah marang Gusti Allah. Osaipo becik kowe nitripreksa atimu karo lilin kang padang lan dungkap sarta mutung rantai sing kuat banget sing jiret kowe marang pakulinan donya iki kang misake pikiran saka Gusti Allah. Yuwun marang Gusti Allah supaya nuduhake tumindak sing bisa ngalihake pikiran lan perasaan saka panjenengane. Gusti Allah wis maringi angger-angger suci marang manungsa minangka ukuran karakter. Ada dasar angger-angger iki, kowe bisa ndeleng lan ngatasi kabeh cacating karaktermu. Kowe bisa uga ngetokake diri saka saben wujud panyembah brahala lan nyambungake diri menyang damparing Gusti Allah karo rantai emas saka sih rahmat lan kayekten. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dateng ing panggoda nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wiseso tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersaaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Matur nuwun kagem wektalipun, kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wektal ingkang sami. Saking studio, kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedaya. Maranatha.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.